Teď jsme se s tím mým kolegou Vaškem Vrabcem, s tím českým studentem a mým přítelem, museli vydat na další cestu, zase přes celý kontinent zpátky ze západního pobřeží na to východní, kde já jsem měl nastoupit v srpnu to své zaměstnání ve Filadelfii a Vašek měl letět zpátky do Evropy. Měl letenku. Existovala možnost, byly společnosti, které zajišťovaly rodinám, které se stěhovaly. V Americe migrace kvůli zaměstnání byla a je naprosto běžná, lidi se stěhují do jiných států. Samozřejmě pokud se stěhovali takhle daleko, tak letěli. A teď problém bylo, každý měl auto nebo dvě, jak tam dostat i auto. No a na to se specializovaly společnosti, kterým se říkalo Drive Away Company. Těch v Los Angeles podle telefonního seznamu bylo spousty. A ty zajišťovali tu dopravu tak, že lidi, kteří se potřebovali dopravit levně nějakým tím směrem, tam přišli a tam zase byla nabídka, že mají dopravit auto některé té rodiny někam. Problém byl v tom, že já těsně předtím, než jsem odjel do USA, jsem si udělal řidičák, čili byl jsem neskušený řidič. A Vašek ten žádný řidičák neměl. Přede mnou byla představa řídit velký americký automobil, tenkrát všechny byly obrovské, přes celou Ameriku. Ale ukázalo se, že nemáme vůbec jinou možnost, protože jsme peníze neměli. A jak tolikrát v životě zase mě potkalo, tady teda nás potkalo obrovské štěstí. Náhoda, ale štěstí. Vstoupili jsme do té kanceláře, tam už seděli dva mladí lidi, kluk a holka. A když oni začali mluvit, tak jsme zjistili, že mluví česky. Tak jsme se seznámili a teď jsme si pověděli, kdo kam jede a všichni jsme chtěli do Bostonu. No tak jsme se dali dohromady. Oni měli oba dva řidičáky a dostali jsme k přepravě do Bostonu Buick pětidveřový, čili dodávka, by se řeklo. No a vydali jsme se na cestu přes stát Arizona a ty jižní státy směrem na východ. Jenže Pavel, náš hlavní řidič, který studoval přírodní vědy na Columbia University v New Yorku, byl jako vášnivý řidič v tom smyslu, že jezdil rád rychle. To se v Americe nesmí. A už v tom Los Angeles jsme platili pokutu za rychlou jízdu, ale tam to bylo $10. To pro nás všechny, oni byli taky studenti. Takže to byla citelná pokuta, jenže on se od toho moc nedal odradit a takovou pokutu jsme platili ještě, myslím, potom dole v San Diego. Další problém nám Pavel způsobil tím, že když jsme se po cestě zastavili ve slavném koktusovém háji ve městě Phoenix ve státě Arizona, tomu bych dodal, že je to úžasně zajímavý úkaz. Je to obrovský les živých i zahynulých kaktusů, všech možných druhů, výšek, těch spousta vysokých starých, ty byly úplně zčernalé. Ale bylo to zajímavé poznat. Pak jsme se vrátili k autu, jeli asi hodinu a Pavel si vzpomněl, že pod jedním kaktusem nechal svůj fotoaparát. Teď chtěl jet zpátky. My jsme říkali, Pavle, jednak nemáme čas, jednak to je strašná spotřeba benzínu a jednak jak myslíš, že najdem ten kaktus? Já ho najdu, já ho musím najít, je strašně drahý a tak dále. Tak jsme se vrátili, ztratili víceméně půl dne. Naštěstí jsme ho našli, že ta cesta nebyla marná. Ale byli jsme na Pavla všichni naštvaní, jak pro ty jeho pokuty, tak pro tuhle. Není to lehkomyslnost, no, stane se, zapomněl, ale znamenalo to pro nás velké zdržení a výdaj. Ale to nebylo to nejhorší. Dojeli jsme do státu Tennessee. Musím dodat, že ty, zvlášť tehdy před 50 lety, ty mezistátní dálnice které většinou byly co nejrovnější a vedly všemi těmi státy americkými, tak oni vedli zcela opuštěným územím mezi polemi, lesy. Moc jsme toho neviděli a na těch dálnicích byl strašně malý provoz. Pavel, pokud řídil, tak, jak se říká v angličtině, speedoval, jel rychle přes rychlost. Protože z nepochopilných důvodů na těchto velice málo frekventovaných dálnicích byla omezená rychlost 55 mil. To bylo něco kolem 90 kilometrů. Teď jedete velikým silným autem se silným motorem a musíte se krotit a jet, jak to vypadalo, jak hlemíš. No, to Pavel nemohl vydržet. Ale pořád nám to procházelo, až najednou v tom státě Tennessee, okres Winchester, za námi policejní auto, jak to člověk zná z těch filmů, s červenýma světlama, dvě policejní auto. Jedno nás předjelo, rozsvítilo se stop, druhé zůstalo za námi, zastavili jsme, teď takový ostrý, jižanský policajti s těma širákama. Víte, čeho jste se dopustil, pane řidič? Pavel myslí, když bude zkoušený a všechno přizná, že to nějak projde, že to nějak ukecá, tak přiznal, ano, já vím, jel jsem rychle. No a jel jste dost rychle. O kolik jste překročil rychlost? No asi o 20 mil. No, dokonce o víc. To už je velký přestupek. To my ani nemůžeme tady na místě řešit. Musíme jít k smírčímu soudci. Otočte auto a jděte za námi. Jeli jsme několik kilometrů zpátky, jedno auto před námi, jedno za námi. U dálnice byl takový dřevěný domeček. Tam seděl velice starý, zcela bělovlasý pán za stolem. Trochu se mu klepali ruce. Policajti mu referovali. Byl nám představen ten starý pán jako smírčí soudce, Justice of Peace. A on se s námi vůbec nebavil a začal něco vypisovat. Pak z toho notesu utrh ten lístek a třeslavým hlasem povídá v angličtině. Dostanu $64.75. My jsme mysleli, že jsme se přeslechli, nebo že jsme mu nerozuměli. Zatím jsme vždycky platili, nebo Pavel platil těch $10. Já jsem se ho zeptal a pan smírčí soudce odpověděl, částka je správná, $60 je pokuta, $4.75 je moje odměna. No, teď jsem spustil, že jsme chudí zahraniční studenti, že vůbec nemáme peníze a že to nemůžeme zaplatit v žádném případě. A pan soudce, smírčí soudce, řekl, s tím já už nemůžu nic dělat, můžete se ale odvolat k okresnímu soudci v okresním městě Winchester. Tak jsme řekli, samozřejmě se odvoláváme. No tak policajti řekli, tak si nastupte a jedeme do Winchesteru, to bylo možná 30 kilometrů a zase policejní auto před námi, policejní auto za námi. Dojeli jsme k policejní stanici, tam jsme teda šli dovnitř, ještě svobodní, ale než jsme se nadáli, tak milý Pavel byl za mřížemi. Přímo na té stanici byla místnost s mřížem a do tého strčili. Dokud nezaplatíte, vás musíme zadržet. My ostatní tři jsme byli volní, no ale co, nikam jsme nemohli bez Pavla. Policajti byli velmi, jak se říká v angličtině, rude, takový nekomunikativní, ostrý. Pavel musel vytáhnout z bod kaničky, pásek z kalhot, to všechno odevzdat. Ona byla sobota a jeden z těch policajtů nám řekl, no v sobotu a v neděli je okresní soudce mimo město na víkendu, takže slyšení o odvolání bude až pondělí. Do té doby tady musí Pavel zůstat zadržen. No tak to byla katastrofa. To vůbec jsme si neuměli představit, protože jsme neměli čas. To auto jsme v tom Bostonu museli nejpozději v určený den odevzdat. A taky jsme jako byli bez peněz. Tohle musím podotknout, že tohle jsme se dověděli o tom soudci a tam musíme čekat do pondělí, až když přišla pozdě odpoledne druhá směna a tam byl jeden slušnější policajt, který se se mnou bavil a dal mi tyto informace. A tak jim dodal. No a teď vy jste přiznali, Pavel přiznal, že překročil rychlost, tak to odvolání nemá žádnou šanci. A bude zamítnuto a Pavel má dvě možnosti. Buď zaplatit, anebo si odpracovat 30 dní v pracovním táboře, protože za každý $2 pokutuje je jeden den prací. Když jsme se tohle dověděli, díky tomu takzvaně hodnějšímu policajtovi, tak jsme měli poradu a říkali jsme, no tak to je úplně bezvýhledný. A teď tedy Helena řekla, no tak jedině zbývá. Ona měla rodiče v New Yorku a myslím, že emigrovali, v té době už tam byli jako usazený, že jim teda zavolá a požádá je, aby nám poslali peníze nebo přímo nějak tu pokutu zaplatili, protože jiná šance nebyla. A tak to taky dopadlo. Na základě toho telefonu její rodiče zaplatili to pokutu, takže ještě v sobotu večer byl Pavel propuštěn a mohli jsme pokračovat v cestě. Potom studiu v USA jsem se vrátil koncem roku 69 a pokračoval ve své předchozí práci advokáta pro mezinárodní agendu v té advokátní poradně v Praze. Můj nový právnický titul z Harvardu měl své plusy i minusy. Tehdy platili předpisy, které vyžadovaly, aby zahraniční univerzitní hodnosti tituly podléhaly nostrifikaci příslušné komise na dané univerzitě. Já jsem tedy musel požádat o nostrifikaci Vědeckou radu Právnické fakulty Karlovy univerzity. A to už nastalo období normalizace a členové té vědecké rady, většinou profesoři, měli obavy z toho, jak se bude nahlížet na to, když uznají akademickou hodnost z americké univerzity. Nebyl proto žádný precedens, protože já jsem byl opravdu první Čechoslovák, který vystudoval práva na Harvardu. Musel jsem předložit svoji disertační práci. Tu tenkrát posuzoval pozdější profesor mezinárodní práva soukromého Zdeněk Kučera a jeho posudek vyzněl velice příznivě, ale na udělení té nostrifikace byly jiné názory, profesoři se báli a pořád rozhodnutí odkládali. A když to trvalo téměř 10 let, tak jsem nakonec po poradě s tehdejším proděkanem svoji žádost o nostrifikaci vzal zpět. Řekl jsem si, já to k ničemu nepotřebuju, já ten titul stejně neužívám a nebudu teda s svým právnickým kolegům, profesorům z fakulty přidělávat starosti a komplikovat jim život. Tak se všem tehdy ulevilo. Jinak plus bych řekl, že to mělo v mé pověsti. Tak jsem jaksi získal autoritu, uznání. Moji kolegové v naší kanceláři se ke mně chodili radit, ale v případě mezinárodních kaus se ke mně chodili radit jiní advokáti. Vůbec jsem si nepřipadal, že bych radil konkurenci, tak jsem to nechápal. Já jsem své práce měl sám dost a tak jsem si vybudoval v odborné veřejnosti postupně jaksi pověst velmi dobrého právníka. Neprovedlo se to však nijak v té době v mých příjmech, protože až do roku 1990, respektive 1991, jsme byli ve svých honorářích regulováni vyhláškou ministerstva spravedlnosti a já jsem vydělával, bych řekl, o něco víc než průměrný člověk, ale říkám, já jsem byl spokojený a já jsem nikdy nebyl chamtivý, nikdy jsem netoužil mít věci, na které jsem si nevydělal. Vždycky jsem si koupil něco teprve, když jsem si na to našetřil. Pracoval jsem na různých kauzách s mezinárodním prvkem. Do toho patřily případy mezinárodního obchodu, ale i případy rodinného práva s takzvaným cizím prvkem, manželství československých občanů s cizími státními příslušníky, rozvody takových manželství. Měl jsem kuriózní případy v těchto oblastech, kdy jsem zastupoval dvě naše občanky provdané tehdy v exotických zemích. K tomu musím předeslat, že právě rozvodné rozsudky zahraničních soudů, které se týkaly československých občanů, vyžadovaly pro jejich platnost v Československu uznání toho zahraničního rozsudku nejvyšším soudem tehdy Československé socialistické republiky. No a moje první klientka měla rozvod z Jordánska podle arabského práva, kde tehdy stačilo, aby manžel řekl třikrát za sebou: rozvádím se s tebou, rozvádím se s tebou, rozvádím se s tebou. A byl rozvod. I když v daném případě měli nějaký rozsudek toho jordánského soudu, tak aby tady platil, muselo být to uznání nejvyšším soudem, a ta klientka se na mě obrátila, abych ji zastupoval a podal takovou žádost. Já jsem od začátku říkal, tady není šance, že by rozsudek jordánského soudu mohl být tady uznán. Ale zkuste to, zkuste to. Tak jsem to zkusil a podařil se mi úplný zázrak. Přesvědčil jsem nejvyšší soud, aby ten rozsudek uznal. A tato žena je dodnes vděčná, protože jí to umožnilo vzít si druhého manžela, kterým byl západněmecký diplomat, pozdější i velvyslanec německý. Jejich manželství trvá již více jak 40 let, jsou šťastní a jsme spolu stále ve styku. A to byla jenom okrajové případy mé praxe, protože já jsem byl zaměřen hlavně právě na mezinárodní obchodní případy, na sepisování složitých smluv, na dovoz třeba investičních celků. A já jsem se taky poměrně brzy stal rozhodcem, nejprve u rozhodčího soudu obchodní komory v Praze. Tam jsem rozhodcem dodnes, tedy více jak 50 let. Ale později, jak bych řekl, rostla moje reputace jako mezinárodního právníka, tak jsem byl nominován jako rozhodce i u soudů opakovaně ve Vídni, potom také v Paříži, v Curychu a nakonec u sportovní arbitráže v Lausanne. 20 let jsem byl jediný Čechoslovák na listině rozhodců tohoto rozhodčího soudu. A jako rozhodce jsem vydal desítky a desítky rozhodčích nálezů, ať již jsem byl jako takzvaný solo rozhodce, čili jediný rozhodce, kde jsem sám rozhodoval a sám musel psát laicky řečeno rozsudky, jinak se tomu říká nálezy. A mnohokrát jsem fungoval jako takzvaný přísedící, to znamená jeden z členů tříčlenného senátu. Práce rozhodce mě bavila a baví dodnes. Posuzovat případy, rozhodovat je a odůvodňovat svoje rozhodnutí je takovým mým koníčkem. A i jako rozhodce mám, bych řekl všeobecně, dobrou pověst. Nechci, aby to vyznívalo nějak vychloubačně, ale pokud jsem rozhodoval, tak jsem rozhodoval opravdu s plnou zodpovědností a s plným přesvědčením, že rozhoduji správně. Každý rozhodce, který přijme funkci rozhodce v nějakém sporu, musí být nestranný, objektivní a nesmí mít žádný nějaký zvláštní blízký vztah k některé straně. A poslední léta se u všech rozhodčích soudů vyžaduje, aby toto své postavení potvrdil písemně. A já ve svých článcích i přednáškách v posledních několika letech jsem vždy zdůrazňoval, že rozhodce by neměl přijímat funkci rozhodce, pokud existují okolnosti, které mohou vzbuzovat pochybnosti o jeho nestranném a objektivním postavení. Že není povinen tak udělat jenom v případě, že skutečně má konflikt, ale že etické normy vyžadují, aby funkci nepřijímal, když jsou objektivní skutečnosti, které mohou vzbuzovat pochybnosti. Protože když to neučiní, tak ten stín pochybnosti tam na tom nálezu rozhodčím, který ten rozhodce vydá, nebo na kterém se jako člen senátu podílí, ty pochybnosti vždycky zůstanou a pokud jsou víceméně dost odůvodněné, tak poškozují celou pověst rozhodčího řízení. Stejně tak jako advokáti, kteří se dopustí neetického jednání, nemusí jít o trestnou činnost, ale neetického jednání, tak poškozují pověst celého advokátního stavu, i když ten v dnešní době má více jak 13 000 členů advokátů a těch, co se dopouští nějakého neetického jednání, anebo těch, kteří se dopustili a bylo jim prokázáno trestné jednání jako zpronevěra peněz nebo napomáhání trestnému činu svému klientovi. Takových advokátů je třeba jenom několik desítek z těch 13 000, ale poškozuje to pověst celé advokacie. Samozřejmě i také proto, že všechny takové případy, byť je jich jenom několik třeba za rok, jsou mediálně zajímavé a teda jsou okamžitě probírány a propírány v médiích, na webových stránkách. Snažím se před tím varovat, jak říkám, v článcích a v přednáškách a na konferencích, na které jsem zván. Musím říci, že bohužel někteří jednotlivci, ať rozhodci nebo advokáti, na ně to neplatí a ty tu dobrou pověst rozhodčího řízení advokacie i nadále poškozují. Já jsem ve svém profesním životě několikrát nepřijal nebo se vzdal funkce rozhodce, ačkoliv jsem opravdu vůbec žádný konflikt zájmu neměl, ale v některých případech se někdo mohl domnívat, že protože jsem rozhodoval nějaký jiný případ v předchozích letech, že mám buď už nějaký názor právní, který by ho poškozoval, nebo nějaké spojení s někým, kdo v tom dalším sporu vystupuje, tak jsem v takové, to byly asi tři případy, když jsem se raději vzdal funkce rozhodce, než abych dopustil, aby vznikly nějaké pochybnosti o mé nestrannosti a objektivitě. Pracoval jsem také na, samozřejmě na různých takzvaných domácích kauzách a já jsem se celkem brzy už v těch 60. letech začal v tom domácím právu specializovat také na právo autorské, protože v naší advokátní kanceláři pracoval jako advokát docent Karel Knap, což byl největší znalec autorského práva u nás v Československu. A tak jsem od něho začal přebírat znalosti a zkušenosti. No a tato moje specializace mě dovedla později v roce 80 k rodině Jana Wericha. A sice, když Jan Werich umřel, dědičkou byla jeho dcera Jana Kvapilová, také herečka a autorka. A na radu herečky Jaroslavě Adamové, kterou jsem se dobře znal, stejně jako třeba s Jirnou Kačírkovou a s paní Rosulkovou a dalšími, tak na její radu mě Jana Kvapilová požádala o právní zastoupení při projednávání pozůstalosti, právě že tam šlo o ta autorská práva, často autorská práva společná s Zimvoskovcem, která zdědila právě vdova po Voskovci, Američanka Kristýna Voskovcová, která žila v Americe, tak všechno to bylo velmi komplikované. Ale bohužel Jana v té době na jaře 1981 těžce onemocněla. Pamatuju se, že jsem za ní vlastně už chodil na společné projednávání těch právních záležitostí do nemocnice na Bulovce. A ta nemoc byla v té době nevylečitelná a Jana to věděla. A vedle těch práv autorských mě hlavně tehdy žádala, abych se postaral o její dceru, které tehdy bylo 13 let, Zdenka Kvapilová, ale říkalo se jí Fanča, protože Jana byla rozvedená a dceru měla ve své péči a z určitých důvodů, o kterých samozřejmě nebudu mluvit, nechtěla, aby dcera potom byla vychovávána svým naturálním otcem a abych se snažil, aby Fanča byla svěřena do výchovy kamarádky Jany Kvapilové, která měla vlastní rodinu a byla profesorka gymnaziální. Museli jsme vést v tomto směru soudní řízení a vzhledem k tomu, že i otec se choval velice rozumně a ta paní profesorka byla ochotná výchovu převzít, tak z důvodu celá mimořádných okolností soud učinil výjimečné rozhodnutí a přestože teda žil naturální rodič dítěte, tak svěřil výchovu paní profesorce ke spokojenosti všech a já jsem potom zastupoval Fanču v těch autorských věcech, protože když maminka umřela, Jana, tak vlastně jinou dědičkou zase byla ona. A říkám, bylo jí 13 let, čili 5 let, ještě byla nezletilá. A teprve, když dosáhla 18 let, tak mohla Fanča rozhodovat sama, ale ona nechávala prakticky všechno na mě. Začala studovat ve Švýcarsku a později se tam vdala a dodnes tam žije. A já jsem až tak do roku 2000. Přes 20 let jsem spravoval vlastně celou Werichovu pozůstalost, ale potom, když jsem se stal právním poradcem Mezinárodní bruselské unie a vedle své práce advokáta jsem byl velice vytížený touto funkcionářskou prací, tak jsem požádal o převzetí této agendy kolegyni, aby byla tak laskavá a pokračovala.